Hitsangana ho any amiraiko ka hanao aminy hoe dado efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho.
Evanjely masina araka no soratan masina liko ny toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia toizana ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatsahatra amin'ny faharoa ambin'ny telopolo. Tamin'izany andro izany dia nanantona an'i Jesosy ny publikanina sy ny mpanota ka nomonjomonjo ny farisianina sy ny mpanora-dalàna nanao hoe ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy. Dia nanao ity fanoharana ity tamin'izy ireo Jesosy nanao hoe nisy lehilahy anankiray nananjanaka amin'ny rahalahy ka hoy ilay zandriny tamin'ny rainy, dado omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy ireo lahiny ny fananany. Noho ny afaka andro vitsivitsy dia nangony ilay zandry ny fananany rehetra ka lasa nankany an-tany lavitra izy nandany ny fananany tamin'ny fitondrantena ratsy. Rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary lehibe tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia lasa nianao nikarama tamin'ny tompontany anankiray tany ka niray ny androkisoa tany an-tsaha. Naniry vokony odim-boan-javatra nohaniny kisoa izy fa tsy nisy nanome azy, izay voanodiny sainy ka hoy izy, firifiry akory moa ny mpikaramany dada no manan-kanina be, nefa izao kosa ity matonao anaty? Hitsanganao hoany amin'nyraiko ka hanao aminy hoe dado, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika antsoina hoe zanakao intsony fa mba hataovy tahaka ny anankiray amin'ny mpikaramanao re aho. Dia niaingy izy ka lasa nankany amin'ny rainy. Mbola lavitra kosa izy dia natazana azy rainy ka honena ny dododony tsena azy ary namihina ny vojony sy nanoroka azy. Dia hoy ity zanany taminy, dado, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika antsoina hoe zanakao intsony fa hoy rainy tamin'ny mpanompony, alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, asiopeeratra ny ratsantanany, kiraro ny tongony, ary eto ny zanako matavy ka avonoy, dia aoka hihinana sy hifaly isika, fa ity zanako ity dia maty ka velona indray ary very ka hita indray, dia mifaly izy rehetra. Sendra tany an-tsaha kosa ny zanany lahy matoa tamin'izay, nonody izy sy miteo akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy dia ka niantso ankizy lahy anankiray sy nanontany azy izay antony izany. Dia hoy ilay mpanompo taminy, tonga ny rahalahinao ka namony zanak'omby matavy rainao satria tafaverina soma tsara izy. Dia atesitra izy ka tsy netiniditra ary mivoaka ray ny ampandroso azy. Fa onona valiny andrainy, indro efa ela no nanompoko anao ary tsy mbola nandika nodidinao iray akory aho, nefa tsy mbola nomenao na dia zanako tsiray aza hifaliako amin'ny sakaizako. Fa noho ny tonga kosa io zanakao io izay avy nandany ny fananany tamin'ny vehivavy janga dia namononao zanak'ondro matavy izy. Fa hoy rainy taminy, ianao anaka dia eto amiko mandrakariva ka anao avokoa izay rehetra nanako, fa mety kosa ny manao fihinanambe sy fifaliana satria io rahalahinao io dia maty ka velona indray ary very ka hita indray. Izany ary ny teniny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Asongadin'ny evanjely teo ny aben'ny fitiavany ray antsika zanany. Na dia diso teo anatrehany aza dia tsy fony ary anehoany indra fo mandrakariva. Ity fanoharana ataon'i Jesosy to amin'ny evanjely teo ity no anehoany amintsika fa ray Andriamanitra, ray tsy manjakazaka na manapatra fahefana na manore fesomandidy amin'ny zanany fa fatra-pangoraka sy mpamindra fo. Tsy fanararoatra nefa io toetra mahan'Andriamanitra n'Andriamanitra io. Dia nino nanjo ity zandriny? Voalazan'ny evanjely teo fa voany nataony. Voahetry ambany dia ambany satria tsy niaina sy nivelona ny mahazanaka azy Non safidy pon tsy toetra eo anilan'ilay rainy ka tojono maso ny sarotra vao tonga saina. Nindra fosin'ny famelana ataon'Andriamanitra antsika zanany no ahatsapana fa ty antsika izy ary faly mandray antsika mandrakariva. Fototra fibebahana iverenantsika amin'izy Andriamanitra izany indrindra amin'izao karimo izao. Ny toepo sy fiainana tokony hananan'ny zanaka no ampianarin'i Jesosy antsika amin'ny tapany faharoa tamin'ny evanjely teo. Tsy ho fatra-pitandrina sy be fanekena fotsiny eo anatsehan'ny ray tony nataon'ilay zokiny fa mila mivelona sy mahatsapa fa aty aza ny rainy. Zanak'Andriamanitra isika rehetra ka nanova ny fatoram-pihavanana, nanova ny fatoram-pitiavana, ary io fatoram-pitiavana io no mitondra sy manentana ataontsika rehetra mba hampitoetrantsika eo anilan'ilay ray. Anatra ho antsika ny nataon'ity zokiny, tsy nahatsapa ny fitiavany rainy azy, nametraka ny tena notoyn'ny mpanompo, any ka velom-pialonana mahita n'ity zandriny izay tonga miverina ao amin'ny fitiavany rainy. Tsaroa fa ny fahatsapana hoetiny no mampiraiki-po tsy te andao sady manova ny fomba enti mifandray. Tsy misy tombo sy ala ny fitiavany ray antsika fa anjarantsika kosa no mivelona azy sy mampamokatra izany eo amin'ny fiainantsika manontolo. Karemin'ny andro, tsy fotoana fialana amin'ny ratsy sy ny fahotana na anaovan-tsoa sy fivavahana fotsiny fa fotoana anavaozana sy hamelombelomana ny fitiavana mampifamatotra antsika zanaka amin'Andriamanitra raintsika. Fa io fitiavana io no fototra sy mampisy dikany ny maha izy antsika sy ny ataontsika rehetra.